Kolēģi, turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma. Un, kolēģi, turpinam ar Saeimas 6. Februāra kārtējo Saeimas sēdi. Darba kārtībā ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātā sēdes darba kārtībā. Deputāti Līga Kļaviņa, Augusts Brigmanis, Harijs Rokpelns, Edmunds Jurēvits, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Agita Zariņa Stūre, Antaņina Ņenaševa, Atis Švinka, Andris Šuvājevs, Ervīns Labanovskis, lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Viens var runāt par, viens pret, par pieteikusies runāt deputāte Līga Kļaviņa.
Labdien, kolēģi! Aicinu atbalstīt mūsu sagatavotos grozījumus izglītības likumā, un tie ir tapuši sadarbībā ar Latvijas izglītības darbinieku un zinātnes darbinieku arotbiedrību, tāpat arī ar izglītības ministriju. Un šo likuma grozījumu mērķis ir atjaunot sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kura bija pirms 5 gadiem, un tā ir saistībā ar iespējamo skolu reorganizāciju vai slēgšanu. Tātad nepieciešams nodrošināt tiem pedagogiem, kuriem ir ilgadīgs darba stāsts, šo te sociālo atbalstu. Un tāpēc es aicinātu iekļaut šo jautājumu sēdes darba kārtībā un tālāk nodot izskatīšanai Izglītības kultūras zinātnes komisijai. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam tātad darba kārtību par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Gajānas kooperatīvās Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodošanu ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Seišelu Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Česlava Zbatņas, Andra Kulberga, Jura Viļuma, Edvarda Smiltēna, Laura Lisbovska iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot Izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodošanu Izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret nav, atturas 45, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums mobilizācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts civildienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Līgas Kļaviņas Augusta Brikmaņa, Harija Rokpeļņa, Edmunda Jurēvica, Dāvi Mārtiņa Daugavieta, Agitas Zariņas Stūris, Antoņins Ņenaševas, Atta Švinkas, Andris Čuvājeva un Ervīna Labanovska iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Turpinam ar sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Darba kārtībā pirmkārt par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Zanai Skujiņai Rubenei 2025. gada 6. februārī Saimes prezidijas informē, ka atvaļinājums ir piešķirts un informē par to Saimu. Par neapmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Jānim Vitenbergam 2025. gada 13. martā lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jānim Vitenbergam 2025. gada 13. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturas 2 lēmums pieņemts. Turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neusticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Ilzes Lazdiņas atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, kolēģi, tiesnes lūdzu atbrīvot viņu no amata ar šā gada 15. maiju. Tiesnes ir nostrādājis 30 gadus Vidzemes rajonas tiesā Madonas tiesa namā. Viņa ir pozitīvs darba novērtējums. Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja šo lēmumu un lūdzu jūs atbalstīt arī.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Ilzes Lazdiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā lēmumu projekts par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Intas Pūces atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Tiesnes lūdzu atbrīvot viņu no amata ar šā gada 30. maiju. Tiesnese ir pozitīvi, profesionāli ir pozitīvs darba novērtējums, kā arī piešķirts Tieslietu ministrijas pirmās pakāpes atzinības raksts. Juridiskā komisija vienbalsīgi nobalsoja par šo lēmumu ar par lūdzu kolēģi atbalstīt šo lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Intas Pūces atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu iesniegumu. Deputāts Edmunds Jurēvits, Raimonds Čuders, Andris Šuvājos, Harijs Ropelns, Ināra Mūrniece, Linda Matisone, Linda Liepiņa, Svetlana Čulkova. Lūdzu turpināt Saimes šā gada 6. februāra sēdi bez pārtraukuma līdz visu sēdes jautājumu izskatīšanai. Tātad turpinam strādāt, darba kārtībā mums ir lēmuma projekts par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim, ko iesniedza deputāti Jānis Dombrava, Jānis Vitenbergs, Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Ināra Mūrniece, Jānis Grasbergs, Jurģis Klotiņš, Uģis Mitrēvits, Edmunds Teirumnieks un Ilze Indriksone. Iesniedzēja vārdā nav neviena, tad uzsākam debates un vārds debatēs iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Cienījamā Saimes priekšsēdētāja, godātie Saimes deputāti, kamēr Krievija turpina brutālo karu Ukrainā, mēs šeit Latvijā geogrāfiski blakus atrodoties autoritīvajam režīmam esam pakļauti dažādiem izaicinājumiem, tā skaitā dažādiem hibrīdkara apdraudējumiem. Krievija nemainīgi turpina radīt lielāko apdraudējumu Latvijas drošībai. Agresoru valsts pilda jau zināmajām izlūkošanas aktivitātēm papildus arī organizēja kaitnieciskās darbības, cenšoties šķelt un iebiedēt sabiedrību. Un mēs to nedrīkstam pieļaut. Godātie kolēģi, šie apdraudējumi ir īsti tie nav tikai skaitļi un dati dienestu atskaitēs. Tas ir reāls iekšlietu dienestu darbs, kuru īstenojot šie apdraudējumi tiek novērsti. Tieši iekšlietu dienesti ir tie, kas dienu no dienas cīnās gan ar Krievijas un Baltkrievijas režīmu izvērstajām kaitnieciskajām darbībām un cita veida apdraudējumiem, gan turpina nodrošināt cilvēku drošību un sabiedrisko kārtību. Valsts policija, gatavojoties šai futbola spēlē, to darīja ciešā sadarbībā ar Holandas policijas pārstāvjiem, kuru rekomendācijas arī tika ņemtas vērā. Kopumā Rīgā bija ieradušies aptuveni 2000 Ajax futbola kluba fani, kas tajā laikā un tajā vakarā pulcējās dažādās Rīgas vietās. Pēc Holandas policijas pārstāvu vērtējuma, ka valsts policijas apzināti izvēlētā taktika neraut ārā no pūļa atsevišķi agresīvas personas šī gada 23. Janvārī pie brīvības pieminekļa bija pareizs lēmums. Pielietoja citu taktiku, tas varētu izraisīt masveidu grautiņus ar cietušajiem un galējā situācijā arī upuriem. Tāpat valsts policijas darbinieki pielietotā taktika pēc futbola spēles, kurā Ajaks zaudēja mūsu klubam, bija profesionāli. Neļaujot fanu dusmām pāriet masveidu nekārtībās un graustiņos. Valsts policija šajā naktī ir veica lielu apjomu darbu, apsakojot 32 viesnīcas, izskatot video ierakstus notikuma vietās un izskaitļot personu, kuru netālu no brīvības pieminekļa bija veikalā iegādājusies pirotehniku, kā arī bija iesaistīta incidentā ar Latvijas televīzijas žurnālisti. Darbs ierosinātojos krimināla procesās turpinās ciešā sadarbībā ar Holandas policiju. Protams, arī man kā Latvijas patriotam nav pieņemama rīcība, kuras rezultātā netiek cienīta Latvijas simbola. Tādēļ turpmāk brīvības piemineklis nebūs pieejams laikā, kad ir prognozējams šāda veida aktivitātes. Ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju, iekšlietu nozari jāstiprina. Un tas ir mans galvenais mērķis kā iekšlietu ministram. Esam šogad panākuši būtisku algu kāpumu pirmo reizi iekšlietu sistēmas vēsturē. Esam ieguldījuši lielu un intensīvu darbu robežu stiprināšanā, kā arī mūsu robežsardzes kapacitātes stiprināšanā. Tikai 2023. Gadā mūsu robežsardze ir atturējusi no nelegālas robežas šķērsošanas 14 tūkstoši personas. Tāpat tās veidojam viedo robežu un 26. Gadā, ja tā pēc plāna tiek pabeigta, mums būs moderna, stimbra, atbilstoša robeža. Un attiecīgi arī valsts policija savu ieguldījumu dod ne tikai sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, bet arvien vairāk arī iegulda organizētās noziedzības apkarošanā. Te es gribētu minēt Alūksnes pusē lielāko sintētisko narkotiku laboratorijas atklāšanu Latvijas vēsturē. Efektīvi strādājam arī sankcijas politiku izpildi. Esam pārbaudījuši visu, kas Latvijā piedara sankcijas sarakstos iekļautam personam. Kopējā finanšu līdzekļu vērtība, kas ir iesaldāta bankās, ir 53 miljoni. Kā arī soli pa solim ejam uz sakārtot civilās aizsardzības sistēmu. Burtiski nesen pāris nedēļas apakaļ, nestoties uz valsts budžeta iespējām mēs radām valdībā pārdalīt no dažādām nozarēm 29 miljonus eiro katastrofu pārvaldības centra būvniecībai, lai mēs varētu pabeigt jau iesāktos projektus 9 dažādās vietās Latvijas Republikā. Tāpat tās ir iezīmēti 21 miljonus eiro patvērņu izveidē. Arī šajā gadā esam iecerējuši, protams, stiprināt iekšlietu sistēmu, jo drošības kāda prioritāte nekur nepazudīja. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka visu savu dzīvi esam saistījis ar iekšlietu nozari. Sākot ar iestāšanos Latvijas iekšlietu ministrijas 1. Policijas bataljonā pēc Omanu uzbrukuma iekšlietu ministrijai, kur man bija pirmā darba pieredze un uzdevums postenis tieši pie brīvības pieminekļa. Tas bija laiks, kad pildījām savus pienākumus praktiski neapbruņot. Uz visu maiņu mums bija viena Makārova pistole. Tāpat mums vēl nebija ne savas armijas, ne īsti savas policijas. Toties tajā laikā aizsardzības ministrijas vietā atradās PSRS armijas Baltijas karagabala štābs un Rīgā splosījās omā. Šodien, kolēģi, mums ir sava policija, mums ir armija, mums ir atbilstoši bruņojums un spēks. Taču, kolēģi, mūsdienu situācijā nevienmēr mēs šo spēku varam pielietot. Godātie kolēģi, mūsu tuvākajā nākotnē gaida daudz dažādu drošības izaicinājumu. Par to noteikti parūpēsies mūsu ienaidnieki. Mums kā nekad ir nepieciešama noturība, lai Latvijā esam vienoti un spējīgi izturēt mums mestos izaicinājumus. Redzot, kas notiek tepat blakus Eiropas Savienības dalībvalstīs, uzskatu, ka visi kopā spējam nodrošināt Latvijas iedzīvotāju drošību. No savas pieredzes zinu, cik daudz no cilvēka prasa būt daļai no šīs svarīgās, bet arī grūtās nozares. Es saku paldies visai iekšlietu nozarei un esmu pateicīgs ikvienam, kurš to pārstāv, rūpējoties par mūsu drošību un riskējot ar savu dzīvi. Paldies par uzmanību.
Paldies! Un vārds deputātam Jānim Dombravam.
Kolēģi, es pārlaik netērēšu mūsu visu laiku. Man ir kauns par to, kas notika 23. janvārī pie mūsu valsts simbolu brīvības pieminekļa, kad šim objektam, kuru sargā īpašs likums, objektam, kur dēļ daudz ir gājuši un cīnījušies par Latviju, tik pieļauts, ka pa to tiek raidīts raķets, notiek uzbrukums pret to. Iekšlietu dienesti pieļāva uzbrukumu mūsu valsts simbolam un neizdarīja darbu. Un politiska atbildība gulsts uz iekšlietu ministru. Atgādināšu, ka šī arī nav pirmā reize, ka bija pieļauts uzbrukums Rīgas pieminekliem. Kozolska kungam tas jau ir gadījies tad, kad antifašisti ālējās un viņiem tas tika ļauts darīt pirms vairākiem gadiem. Kozolska kungam bija iespēja pašam atkāpties, rīkoties cienīgi. Viņš šo iespēju neizmantoja. Tāpēc mums nekas cits netoja, kā balsot par viņu demisiju.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, kolēģi, labdien, ministru kungs. Trīs pieturpunkti no manas puses par to, kādēļ Nacionāla apvienība pieprasa iekšlietu ministra demisiju par notikumiem pie brīvības pieminekļa. Tad pirmkārt, ministru kungs sāka savu runu par to, ka nemieros pie brīvības pieminekļa taktika neraut ārā cilvēkus no pūļa, esot bijusi pareizi. Bet jau šī runa tika sākta no seku viedokļa, ignorējot to, kāpēc vispār tika pieļauti tie nemieri pie brīvības pieminekļa. Kāpēc saknē, kāpēc preventīvi netika nodrošināts, lai tādu nemaz nesāktos. Jo tie, kas seko līdz futbolam, tie zina, ka lielie klubi sociālajos tīklos priekš saviem līdzitējiem publicē vietu, kurā vietā pilsētā, par cik viņi ierodas pilsētā, kur viņi nepazīst, kurā vietā viņiem pulcēties un arī Nīderlandes klubs publicēja bildi ar brīvības pieminekli kā orientieru. To zināja visi futbola fani, to zināja visi, kas seko līdz notikumam, acīm redzot, visi izņemot iekšlietu ministriju. Jo iekšlietu ministrija ja un policija konkrētajā vietā deleģē 4 policistus. Ja. Tātad tas, ko gribētu sagaidīt no Kozlovska kungu atbildi, kā dēļ, nevis kāda bija taktika un vai tā bija pareizi, tad, kad jau bija par vēlu un tika pieļauta nemieri. Bet kādēļ vispār tika līdz tam nonākts, kāpēc netika ierobežotas brīvības piemineklis vai ar žogu, vai ar cilvēku resursu palīdzību, vai novadīt tie fani pa citām vietām. Ja reiz bija visi dotumi, bija zināms laiks, bija zināma vieta, bija zināms viņa aptuvenais skaits, Nu, es paredzu, ka zinām arī uzvedību. Tātad visi dotie bija. Nekādu pārsteigumu šeit nevarēja būt. Un tomēr, tad otrais punkts, pie kā es nonāku, ir tieši resursi. Kādēļ tad, ja reiz visi dotumi bija, kādēļ tad netika, tīpaši, ko Zlovs kungs min savu personīgo pieredzi šajā objektā, ko es cienu, bet vēl jau vairāk, ja reiz izpratne par šo objektu tiešām ir, tad kādēļ resursi netika pienācīgi no policijas puses nodrošināti. Un jautājums, teiksim, vēl kaut paralēles ar futbola faniem 12. Gadā Liepājā, kur ieradās poļu futbola huligāni, kur futbola līdzjūtē klasifikācija ir krietni huligāniskāki, bezkaunīgāki, nesalīdzināmi ar šiem Nīderlandes faniem. Toreiz tika iesaistīta arī zemesardze. Un vai nebūtu tā, ka šī brīža hibrīda apstākļos, kad mums ir jābūt gataviem dažādiem nemieriem, ko mūsu ienaidnieks varētu izvērst, tas būtu kolosāls treniņš. Zemesardzes sadarbība, aizsardzības un iekšlietu struktūru sadarbībai. Kādēļ netika nodrošināt kārtību un izmantot šī situācija mūsu iekšējās drošības treniņam? Ja reiz analogā situācijā līdzīgi pieredze Liepājā, tā tad jau ir bijusi. Kādēļ tas netika darīts? To gribētu saprast atbildi. Un treškārt, Kozlovs kungs pieminēja budžetu. Un labi, ka tā. Budžetā mēs jau daudz diskutējām, jo jūs bijat uzlikuši ambiciozu mērķi par to, ka ir jāizlīdzina iekšlietu un aizsardzības nozaru atalgojums, kas, diemžēl, netika izdarīts. Un, lai arī tik spērts solis un iekšlietu atalgojums tika palielināts, starpība joprojām saglabājas vairāku simtu apmērā, cik saņem vienādu līmeņu darbinieku iekšlietās un cik aizsardzības nozarē. Un nav iezīmēts budžets arī uz nākamajiem gadiem. Kaut Nacionāla apvienība budžetā to rosināja, norādot arī finanšu avotus, bet šie Nacionālās apvienības priekšlikumi tika noraidīti. Līdz ar to, ja reiz sakne, ja viens no iemesliem, pēc kā izriet no Kozlovs kunga teiktā, ir atalgojums, tad jūs paši šeit iešāvāt sev kājā, jo jūs uzstādījāt ambiciozu mērķi par iekšlietu atalgojumu, bet mērķi paši nepiepildījāt, jo joprojām iekšlietās policija, robežsardze, ugunsdzēsēji joprojām saņem mazāk nekā aizsardzības resorā. Un vai nesanāk tā, ka mēs sanaidojam divas spēku struktūras, iekšlietas ar aizsardzību, kurām būtu jāstrādā roku rokā, gan šādā konkrētā gadījumā, gan konceptuāli kopumā. Jo pēc budžeta pieņemšanas, kā es jautāju, es uzdevu jautājumu gan finanšu, gan aizsardzības ministrijai, man jautāja, no mūsu aizsardzības resoru, kuri saka tā, mēs izlasījām ziņās, ka ir drošības budžets un visiem sola 2,6%. Vai arī mums aizsardzības resorā, es neteikšu kādā amatā, pienāksies šie paši 2,6% vai tomēr mums kā aizsardzības resoram būs vairāk. Un atbildi, ko es saņēmu no finanšu un aizsardzības ministrijām, bija, ka nebūs pat šie 2,6%. Un tad kā tas sanāk, ka mēs veidojam drošības budžetu, kurā drošībai neatvēlam pa 2,6% atalgojumu pielikumu. Un atbilde no aizsardzības ministrijas man bija tāda, mēs nepalielinam aizsardzības resoram atalgojumu, jo citādi iekšlietas viņas nenoķers. Kuriozi, vai ne? Un tagad aizsardzības resoram ir dusmas uz iekšlietu sektoru par to, ka viņu dēļ viņi nepalielina algas, savukārt iekšlietu, nozarē strādājošajiem, protams, ir nevienlīdzības sajūta par to, ka viņiem līdzvērtīgi darbu maksā mazāk. Man liekas, ka šis ir ļoti ārkārtīgi bīstams precedents. Mums ir maksimāli ātri, ko mēs rosinājam arī budžetā, jāizlīdzina šis te atalgojuma līmenis. Jā, tā kā neatbalstiet pagājušajā budžetā, ceru, ka tas būs šogad. Bet atgriežoties pie demisijas pieprasījuma vēlreiz. Neatkarīgi no tā, kāda bija policijas taktika, vai tā bija pareiz vai nepareiz, pēc tam, kad jau bija nemieri, pēc tam, kad jau bija nokārtošanās pie brīvības pieminiekļa vai petārdes, kuras, paldies Dievam, neskāra nevienu bērnu vai garāmgājēju un nenotika lielāka nelaime, tas, ko mēs gribētu sadzirdēt, un diemžēl neesam sadzirdējuši, kādēļ vispār bija jānonāk līdz šādai situācijai, ja visi dotumi bija zināmi, un ja policija vienmēr saka, parasti koncentrējas uz preventīvām darbībām, kur šeit bija prevencija. Mēs to nesaskatām, līdz ar to politiskā atbildība pienākas iekšlietu ministram, tādēļ aicinu atbalstīt mūsu demisijas pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, demisijas pieprasījums ministram, kādam no ministriem ir galējais solis, ja, ko var spert opozīcijas partijas šeit saimā, nav jau būtu sagaidīt droši vien no opozīcijas, ne, bet no pozīcijas partijām šādu soli, ja, bet šajā gadījumā tās izdarības un visatļautība pie brīvības pieminekļa. Šo huligānu fanu izpildījumā bija tāds pēdējais piliens, lai mēs izvēlētos spērt šādu soli un prasīt iešliet ministru Kozlovskas demisiju, jo šī vieta ir mūsu brīvības, mūsu neatkarības simbols, ir radīts atsevišķs likums, ja, kurš tad aizliedz veikt šeit atsevišķas darbības, pulcēties cilvēkiem, veikt konfrontāciju, veikt darbības, kuras var bojāt šo kultūru vēsturisko mantojumu. Ja. Tas viss ir atrakstīts un aprakstīts un sen jau pieņemts un visiem skaidri zināms. Ja. Šajos apstākļos, kad bija zināma visa lieluma, zināja, cik cilvēki tur būs, kad viņi būs, kāda ir viņu darbības, kāda ir šie rīcības paradumi, ja, bet attiecīgie soļi netika veikti. Ja, un šajos apstākļos, nu kad tad vajadzētu dot pa zobiem, ja ne, šādā situācijā, lai tie, kas to dara, saprastu, ka tā rīkoties šeit nedrīkst un ka neviens to neļaus, un arī tie, kuri varētu plānot šādas aktivitātes, to vairs nekad negribētu darīt. Drošības budžeta gads, virkni dažādas prioritātes tika atbalstīts, bet redzam, ka ministrs, acīm redzot, nespēja vadīt šo nozaru, šos dienas, ja lai spētu rīkoties proaktīvi un nodrošināt nu, to galveno funkciju, kāda tad ir iešliet ministrijai. Sargāt mūsu iedzīvotājus, likt viņiem šeit justies droši. Un var just, ka ir varbūt tāds šaurs skatījums un... Jā, tā ir laba ziņa, ka beidzot budžetā arī iekšējai drošībai tika atvēlēti līdzekļi gan policisti, gan glābēji, ja saņems attiecīgo atalgojumu, bet tai pašā laikā drošības budžeta laikā ir situācija, ka vīriem, brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem ir jāsamatās degvielai, lai braukt cilvēkiem palīgā, vai jūs esat pamanījis, ka mūsu muitniekiem, aptuveni 900 muitas darbiniekiem, pie algas nav pielikts jau gadiem. Jā, jūs teiksiet, tā jau nav mana atbildība, lai finanšu ministrs par to domā. Bet muitnieki šobrīd strādā kopā ar robežsargiem, kuriem ir algas pielikums, viņiem nav pieliks nekad, nekas. Ja. Vidējais muitnieks ļoti strauji noveco apstākļos, kad tie ir atbildīgi par sankciju ieviešanu, par mūsu robežu nosargāšanu, par preču plūsmu, cilvēku plūsmu. Ja. Tā kā tas viss ir aizmirsts un jūtam, ka ir tāda nu, varbūt virspusēja attieksme, par šādām tik svarīgām niansēm, un, kā jau teicu, tās izdarības vairāk tūkstoši tāda visatļautība, fanu visatļautība pie brīvības pieminekļa, nu, tas bija pēdējais piliens, ja, tā kā, lai mēs pieņemtu šādu lēmumu, un, nu, ja ministrs netiek galā, ja, tad arī, es domāju, var operatīvi rīkoties un nomainīt ministru un censties sakārtošos jautājumus arī, un, lai tādas situācijas vairāk neatkārtotos, ja, jo pēdējā laikā pārāk bieži. Ja mēs redzam, ka notiek tādas rīcības, kuras varēja paredzēt, bet atbildīga tāda pieeja, lai to visu kontrolētu, novērstu, līdz šim, nu, es teiktu, pēdējo mēnešu laikā mēs neesam novērojuši. Tā kā tāds varbūt galējs solis, bet šoreiz aicinam atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Sēmas priekšsēdētāji. Labdien, godātie kolēģi vēlreiz, labdien, ministrs. Man ir arī ko teikt. Ministrs, jūs esat ievēlēts no Latgales. Kas mums tur vēl nav notiek, tajā Latgales nodaļā? Es runāju tagad arī par to anonīmu vēstuli, kas tika izplatīta pietiekom rakstos. Arī gribu parunāt par to, ka tiešām nav saprotams, kas beidzot notiek Latgales iecirknī, jo cilvēki sūdzās, gan darbinieki, gan parasti iedzīvotāji sūdzās par to, ka nevar sagaidīt brigādi. Līdz Krāslavai brigāde brauc 40 minūtes. Cilvēki skolotāji izsauc policiju, noķierot nepilngadīgo cilvēku bērnu, ar aizdomam, ka viņš ir reibuma stāvoklī vai narkotiskā reibuma stāvokli un gaidot 40 minūtes, kas notiek ar to skolotāju. Krāslavā mums pārsvarā dzīvo arī romiešu tautība, kura draud skolotājiem, un viņi, kad nevar sagaidīt to policijas ekipāžu, kas notiek tajos 40 minūtes, cilvēkiem skolotājiem draud ar to, ka izrēķināsies ar viņiem, kad atbrauc policija, kas maksā sodu par policijas izsaukšanu. Tas pats skolotais, jo viņš 40 minūtes nevar sagaidīt to policijas ekipāžu, un, protams, tie bērni nu, izklīst un aizbeg prom. Policijas ekipāži atbrauc uz Krāslavu uz to pašu notikuma vietu, un kā? Kas tālāk notiek? Nekā cilvēki vai skolotāji tiek mobingoti arī no policijas puses, kā nu, mēs nevaram ierosināt nekādu lietu, vai arī jūs maksāsiet par to, ka tas ir izsaukums, kas nav pierādīts. Tālāk, kas notiek, Krāslavā tiek draudēts skolotājiem, tiek bojāti mašīnas vai riepas izdurtas, un ko atbrauc policija, kas notiek? Mēs nevaram ierosināt nekādu lietu, jo šīs kaitējums nav tik liels. Bet būtība ir tā, ka ne tikai iet runa par privātu īpašumu, iet runa kopumā par sistēmu, kas notiek tajā Krāslavā un kopumā Daugavpilī. Labi, tas ir viena puse, kad mēs nevaram sagaidīt tos darbiniekus, kuriem jāaizsarga mūs. Bet kas notiek iekšā, iekšlietu ministrijas struktūra, policijā? Kas ir ar cilvēku resursiem mūsu Daugavpilī? Mums nepietiek resursu, lai aizsargātu tos pašus cilvēkus, un tie policisti, kas tur strādā, kopumā nespēj izsekot vai aizbraukt laikos uz izsaukumiem. Bija solīta reforma, un viņa notika, un tika apvienotas nodaļas, un tagad policists palika gan par psihologu, gan par PPS ceļu satiksmes darbinieku, gan par inspektoru. Viss kopā apvienojas, bet cilvēku, kas bija solīti, ka mēs tagad paveiksim visu un mums būs viss labi, nu netikam līdz tam solījumam. Cilvēki izdeg. Cilvēki jau vairāk negrib braukt uz darbu un negrib strādāt sakarā ar tiem smagiem darba apstākļiem, kuri viņiem nākās strādāt. Kas ir par darba organizāciju? Kas tur ir, saku, kas tur notiek, ka mēs nevaram sagaidīt, mēs nevaram organizēt cilvēkus normāli strādāt? Kas tur ir ar prēmiju izmaksām? Kāpēc prēmijas tiek tikai vai cilvēkiem, kuri sēž ofisos un tā pirmie, kuri aizsargā un brauc uz izsaukumiem, viņiem netiek, līdz viņiem netiek prēmijas. Ir prēmijas tikai vai augstākam tur personālam, amatpersonam, vai arī tiem cilvēkiem, kuri nostrādāja pusgadu. Pusgadu cilvēks nostrādā, vadības nostāja šajā gadījumā ir tā, lai motivētu jaunus cilvēkus, bet jūs, kuri jau strādā 10 gadiem, pagaidīsiet. Jums pietiek ar šo atalgojumu, kas jums tiek nu, virzīts. Par rēģēšanas laiku es jau parunāju. Un kas ir tāda? Es likumā nekur neatrādu, kas nozīmē vadības nostāja. Praktiski viņa izskatās tā. Ja vecmāmiņa izsauc uz vietas sev policijas darbinieku un sūdzās vai pierāda to, ka viņai tiek izsisti logi, policijas darbinieks raksta iesniegumu, pieņem iesniegumu no cietušās, Un vadības nostāja ir pārbaudīt, ieslēgt televizoru un pārbaudīt, vai tiek skatīts, vai kas tur kādus kanālus viņa skatās. Tad cilvēks jau cietis, cilvēkam ir trauma, psiholoģiska jebkurā trauma, viņam ir zaudējumi, bet vēl, viņam, ja viņš tur skatās kaut ko, vēl būs 100 vai 700 sots par to, ka viņš skatās kaut kādus... Kur tā robeža arī ir, ko mēs daram, mēs aizsargājam cilvēkus, mēs viņus arī brīdinam par kaut kādiem pārkāpumiem, vai kā var apvienot, teiksim, izbraukumu un vadības nostāju, ka pārbaudiet, vai viņš pats kaut ko neparkarp. Tālāk, jā, cilvēkam tiek izsisti logi, tad kas jādara tālāk policijas darbiniekiem? Sakarā resursu trūkumu cilvēki nevar... apvienot visu kopā, izrakstīt protokolu, saņemt iesniegumu, sakert to noziedznieku. Viņam taču arī ir vajadzīgs laiks, lai apbraukt apkārt un apskatīties, varbūt šīs noziedznieki ir apkārt kaut kur skrējis vai staigājis. Nē, vadības nostāja ir tā, ka protokoli, protokoli, protokoli. kas ir par vadības nostāju, kur tas ir likumā un kāpēc, kāpēc vispār tāda nostāja mums eksistē. Kas ir ar gatavību ārkārtām situācijām, arī darbiniekiem nav saprotams, kur ir darba laiks, kur ir atpūtas laiks, kur ir brīvdiena, nu arī nevar saplānot savu laiku cilvēki, un viņi izdeg. Protokolu rakstīšana arī šeit ļoti, ļoti ir būtiska, kā vadības nostāja ir šonedēļ mums katram no jums atnest uz nodaļu tur 5, 10, 20 protokolus. Kur viņiem ņemt vai kurā laikā viņam tos protokolus dabūt, ja viņi pat apbraukt visus izsaukumus nevar. Tālāk, ugunsdzēsēja darba apstākļi. Par ugunsdzēsējiem jau parunājam, bet Latgalē arī ir ļoti svarīgā tēma, teiksim, Rēzeknē, ugunsdzēsēja postenis strādā vai nebija remontēts līdz pirms vai, nezinu, padomju laikiem, kā viņš ir, tā viņš un stāv nekādu remontu, vienkārši padomju laiku ēka un iekšā kabinetos tas pats. Darba un spēc apriekojums ugunsdzēsējiem tāpat. Dažiem ir, dažiem nav, kad pieprasa, nu nevar organizēt. Virs stundu apmaksā ugunsdzēsējiem. Mums kadreiz bija tiesa par to, ka tie, kuri iesniedza, lai viņiem apmaksā virs stundas, dabūja tas virs stundas, bet pārējie, kuri neiesniedza, nesanāca viņiem saņemt, un sanāk tā vieni saņēma, otri nesaņēma to virs stundu arī. Šeit tas ir mans tāds 5 centu metiens jūsu pusē par to, jūs taču esat no Latgales, nu, sakārtojiet vai kaut kā dariet zināmu mums pēc jūsu ieteiktas pārbaudes, kuri ir ierosināta Latgales nodaļa, cik es saprotu. Ja dodiet ziņu par to, kas tur notiek, ko jālabo, kur mēs varam palīdzēt jums sakārtot šās lietās visu, jo darbinieki gan iedzīvotāji griezās un prasa, kas notiek tur, un es nevaru neko solīt, neko teiksim, nu, nevar strādāt tā, kad cilvēks nevar sagaidīt gan palīdzību, un kas tas, kurš strādā, nevar sniegt to palīdzību. Jā, problēmu daudz, bet, nu, risinam. Mēs esam šeit, lai risināt, lai aizstāvēt gan policijas darbiniekus, gan iedzīvotājus, bet sanāk tā, vai pavirši daram to darbu, vai vispār. Kāpēc cilvēki man prasa, kāpēc mums jāmaksa nodokļus, ja es nevaru sagaidīt policijas darbinieku? Nu, arī, ja es nevaru tikt pie ārsta, mums tā ir. Tāpēc, nu, risiniet lūdzu, un šo Latgales iecirkņa, vai kā viņš tur departamenta priekšnieks, varu arī pateikt par Latgales valodu, kur tiek aizliegta dažas ministrijas struktūra vienības. Robežsardzē bija gadījumi, kad robežsardzē jauniem kadetiem no Latgales tika liegts runāt latgaliešu valodu, un tas ir fakts. Es varu, ja vajag, es varu pierādīt arī ar cilvēkiem, kuri to dzirdēja un redzēja. Vai to drīkst darīt, vai nedrīkst darīt. Bet, nu, paprasiet. Tas nav pirmais gadījums, kad pat ar latgaliešu valodu tā notiek mums Latgalē. Nu, es saredzu tā, kā cilvēks var strādāt pie robeža, kur dzīvo latgaliešu un nezināt to pašu, vai liekt viņam runāt ar iedzīvotājiem latgaliešu valodā. Tas arī nav skaisti. Tāpēc pieņemiet lūdzu zināšanai un rīkoties, un es domāju, ka publiski būs pieejams kaut kad ziņojums par pārbaudes norisi vai kas tur notiek, vai tiešām apstiprinājas tie dati vai neapstiprinājas ziņojums. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kazlauska kungs, paldies par jūsu klātbūtni. Un man vienmēr ir patikusi jūsu attieksme par jūsu darbu. Un man patīk, kā jūs strādājat. Un par nožāli jāatzīst, ka šī būs tā reize, es atbalstīšu jo šo demisijas pieprasījumu, un tas ir mans lēmums. Jo, godīgi sakot, es arī paliku uz pauzes, tenī vakarā divas reizes. Pirmā reize bija tā, tenī mirklī, kad es redzēju, kas notiek pie brīvības piemēra. Un Dombrovs kungam, tas pirmais, ko viņš teica, ir pilnīgi taisnība, es atkārtošu tos vārdus. Neviens krievs nav atļāvies tā izrīkoties pret mūsu neatkarības simbolu, brīvības pieminekli, kā šovakar izrīkojās šie holandiešu salašņas. Kazlauskim un Sprūdam ir jābeidz gulēt, ir jādod uzdevums rīkoties. Ļoti trāpīgi. Ja. Tas nav nekāds jaunums, ka futbola fani izrīkojas tieši šādi vai līdzīgi. Nav nekāds jaunums, ka centrālā vieta Rīgā ir brīvības piemineklis. Un es tiešām nezinu, kas samisējās tajā, ka brīvības piemineklis nebija norobežots no šiem faniem. Un kādēļ šāds misēklis gadījās? Es gribētu ticēt, ka nākamajām reizēm šādas lietas, šādas kļūdas tiktu novērstas. Bet ir viena lieta, kur es gribētu vēl vairāk uzsvērt. Un jūs, kā ministrs, esat atbildīgs arī par policijas priekšnieku darbu, savā ziņā uzvedību. Un es tiešām nesapratu, ko Ruka kungs dara tajās tribīnēs. Tenī brīdī, kad mēdī jau bija pilni ar bildēm, kas notiek pilsētā. Vai tiešām tas bija īstais brīdis, kad Rukam bija jāpriecājas kopā ar premjeri, tribīnēs? Ne, ir skaisti, protams, vārti un tā tā, bet nu, bišķiņi tomēr citi uzdevumi, manuprāt, ministram bija tenī brīdī. Un citā vietā viņam bija jābūt. Ja jūs tādā futbola leksikā runājiet, nākamā rītā būtu Rukam parādījis sarkano kartīti, šodien šāda pieprasījuma te nebūtu. Un tā ir jūsu atbildība. Un tas bija jūsu lēmums, kādēļ jūs to darījāt vai nedarījāt. Bet vēl vairāk šī pieprasījuma pamatotība, kā saka, pastiprināja premjeras neveiklā komunikācija, kura iepriekšējā vakarā Ruka kungu tribīnēs apskāvās, bet nākamā rītā jau mēģināja tēlot Bargo kundzi, izsaucot jūs un Ruku pie sevis uz paklāju. Nu, piedodiet, tas bija smieklīgi. Tā kā es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Manuprāt, viņš ir pietiekami godīgs. Paldies.
Vārds deputātam Kristupam Kristupanam.
Godājās ministra kungs. Tas ir tik tiešām ļoti interesanti, cik mēs visi esam savā ziņā dažādi, jo katrs no mums tajā visā saskatīja kaut ko citu. Jā, tas, kas notika pie brīvības pieminekļa, tas ir pilnīgi nepieņemam. Par to nav nekāda jautājuma. Bet, tā kā man bija kaut kur 16-17 gadus, 2 gadus dzīvoju Vācijā, man bija tā iespēja iet uz Frankfurta Eintracht spēlēm, uz Bayern spēlēm. Dāvis Daugavies ļoti saprot labi, ko nozīmē tāda līmeņa futbols. Un tik tiešām tie, nu nav tā, ka tas ir tik šausmīgi viegli kaut kam tādam sagatavoties. Un cits starpā, ko es gribu pieminēt ministru kunga aizstāvībai, kaut arī es visdrīzāk balsošu par šo neuzticības izteikšanu, ir tas, ka tā pirmā spēle, kas bija Latvijā ar klubu Galatasaray, tur patiesībā bija vairāk neorganizētības, nekā šajā otrajā spēlē, jo es pats dzīvoju, kā jau es minēju, uz stabu ielas, pie avotu ielas, un es redzēju sekas pēc abām spēlēm. Nu, kaut ko pārmest policijai pa otro spēli, pa šo Ajax spēli, kas notika pēc mača, ir stipri nepareizi, jo tik tiešām, to es pats savām acīm redzēju, tik tiešām policija bija augstākajā līmenī. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ministra kungs, kolēģi. Man šī motivācija uzstāties šajā debatēs un atbalstīt kolēģi no Nacionālās apvienības ministra demisijas pieprasījumu ir sekojoša. Tā ir pilnīgi skaidra un apzināta rīcība runājot par valsts prioritātēm. Es izprintēju valsts policijas attīstības koncepciju, kura pieņem 2016. Gadā, kur izstrādāja ministra kabinetā iesniedz un parakstīja tām brīžā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Atgādina, ka viņam arī bija parlamentārā sekretāra no 2011. Līdz 2019. Gadam, no sākuma padomnieca parlamentārā sekretāra Evika Siliņa. Ministrs Kozlovskis šo amatu ieņēma atkal no 2023. Gada septembra Un es domāju, es droši varu teikt, un visi mēs to ļoti labi saprotam, visilgāk šajā amatā atrodošās politiskā figūra. Šīs pašas koncepcijas, jūs izstrādātās koncepcijas pamata pirmie panti, skaidri un nepārprotami nosaka un reglamentē, un kur mēs virzamies par policijas redzamības un klātbūtnes nodrošināšanu, par policijas reaģēšanas spējām un to stiprināšanu, aprakstīt diezgan detalizētai skaitā pa gadiem, kur un kāds finansējums mums ir vajadzīgs. Ko mēs redzam ikdienā? Mēs redzam pilnīgi pretējo. Mūsu valsts policijas struktūras gan finansējumu ilgadīgu finansējumu nepietiekamību ar dažādām reformām ir vājināts. Policijas redzamība ikdienā ir stipri mazāka un reaģēšanas spējas ir vājināts. Tā, nu, tas ir. Jā, pēdējā gadā mēs saprotam, ka pēc Ukrainas kara, kur ir izraisījusi Krievija, ir izlīdzināta zināmā mērā tagad pēdējā budžetā, vismaz šis atalgojuma līmenis, nu, no ārējo faktoru rezultātā ir zināms, zinām darbība veikta pozitīva, par to mēs visi ļoti labi apzināmies. Bet kopumā pa šiem gadiem iekšliektas struktūras, policijas struktūras ir vājināts. Un es gribu pateikt, tā ir prioritēšana. Tā ir mūsu valsts prioritāšu noteikšana. Arī šodien, es domāju, kādēļ nav pieteicies neviens no jaunās vienotības vai ministru prezidenti neatnāk un nepaskaidro, kādēļ iekšliet ministram Rihardam Kozlovskim būtu jāsaglabā amats un jāturpina šis darbs. Kādēļ? Domāju, kas ir šis prioritāts? Iespējams, kāda ārvalstu vizīte, bet nē, ministra prezidenta visu dienu atrodas Irbenē radio astronomijas centru apmeklē un atklāja klusuma namu Tārgales pagastā. Visu dienu. Kolēģi, tas atkal ir jautājums par prioritātēm. Un, protams, tad, kad mēs skaidri un gaiši redzam, ka pirms vienas futbola spēles futbola līdzjūtēji apgāna mūsu brīvības simbolu, brīvības piemēru, faktiski piesmējot to, Latvijas televīzijas sporta žurnālists tiek piekauts, viņam tiek izdarīt viegli miezas bojājumi. Un rezultātā nekas nenotiek. Ir klusums. Ir klusums. Nē, mēs nolēmām policija, konsultējāmies ar citiem, mēs nereaģēsim, mēs neko nedarīsim. Paiet dažas dienas, avīžu virsraksti ir aizturēts publicists Lato Laps, ir uzlikt rokas dzelžu un ielikts izolatorā. Akal klusums. Akal nav nekādu paskaidrojumu. Par ko? Kādēļ? Kas par iemesliem? Kad vajag, mēs uzliekam rokas dzelžu un ieliekam izolatorā, kad piesmējam uz brīvības piemineklu, mēs klusējam. Nu, kaut kas ar šiem prioritātiem šķiet nav kārtībā. Kolēģi, nekas personīgs, kas Lauska kungs, bet vismaz priekš manis šis demisijas pieprasījums ir skaidrs signāls pret nolaidību, un acīm redzamu atbildības trūkumu. Es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Svetlanai Čilkovai.
Iestādes kundze, kolēģi, labdien. Latvijas Republikas iekšlietu ministre ir vadoša valsts pārvaldes iestāde iekšā nozare. Tas galvenais uzdevums ir izstrādāt un kopīgi ar tiesu vārās valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm īstenot vienotu politiku noziedzības apkarošanas sabiedriskas kārtības un drošības aizsardzības. Man ir bažās par to, ka tieši mūsu iekšlietu ministrs vispār rūpējas par cilvēkiem. Viņš nevar aizstāvēt cilvēkus, tas nozīmē, viņš pat nevar aizstāvēt mūsu piemenekli, brīvības piemenekli. Man ir kauns par mūsu valdību, kad Cilins kundze informē sabiedri par to, ka viņa piezvanīja Rukāp kungam un sarunāja visu ar viņu. Viņš sežēja blakus viens otram. Man ir kauns par jums, man ir kauns par jūsu darbību, un es atbalstīšu šo te jums neusticības izteikšanu, un es ceru, ka Kolīts arī to saprot, un viņa arī atbalstīs Nacionālās apvienības dokumentu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, tad divējādi sajūta pagājušā gadā, 5. martā, kad Rīgā šeit arī pie šī te mūsu simbola brīvības piemnekļa garām nogāja Latvijas mežsaimnieki un lauksaimnieki, tad pēc šī piketa daudzi tā dalībnieki vēl pusgadu atrakstījās uz policijas vēstulēm, un cilvēkiem bija jāpierāda, ka viņi redz piketu rīkotājs 10.00 ir atradies piketu uzsākšanas vietā, šeit patās radio laukumā, doma laukumā, lai gan cilvēks jau tur atradās, jo no 7.40 vai cikām minūtēm izejot no radio intervijas, un to vienīgi kamerās arī apskatīt varēja redzēt visu. Bet tāda zinām divkosība, te vesels bars huligāni apgāna mūsu nacionālo simbolu. Viens tur tiek varbūt aizturēts, ka kaut ko pakrat ar pirkstu uz šo petardas gaisā. Mūsu pašu cilvēks, nemžēl, aiztiek un terorizē miermielīgā piketā. Viņi saņem pat bargāku sodu, kā tie, kas šeit atbraukuši un uztaisījuši, zinām, ballīt. Tāpēc tā mana motivācija ir balsot par demisiju, ņemot vērā vairāk to, kad attieksme nav vienlīdzīga. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 50 atturas nav, lēmums nav pieņemts. Un turpinam. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Lindas Liepiņas, Didža Šmita, Aleksandra Kirsteina, Edgara Tavara, Ilzes Stobovas, Ričarda Šlesera, Kristapa Krištapāna, Aināra Šlesera, Edmunda Zivtiņa, Viktorijas Pleškānes, Ramons Petrāvičas, Mārča Jencīša, pieprasījums ministru prezidentē Evikai Siliņai par valdības sankcionēto cenzūru sociālos tīklos pret citādi domājošiem un konkurējošo politisko organizāciju politiķiem, lai kavētu to viedokļu un ideju izplatību. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, pieprasījuma komisija 29. janvāra sēdē izskatīja kolēģu pieprasījumu ministra prezidentē Evikai Siliņai. Dalība komisijas sēdē ņēma ministra prezidents parlamentārā sekretāra Dāca Kļaviņa, kā arī valsts kancelejas strateģiskās komunikācijas un koordinācijas departamenta vadītāja vietnieks Rihards Bambals. Pirms tam komisijā un arī jūsu rīcībā ir iesniegta rakstveida atbildu uz kolēģu pieprasījumu. Ņemot vērā sniegtos paskaidrojumus, komisija konstatē, ka valdība nav sankcionējusi un valsts kancelēja tās amatpersonas darbinieki neveic iejaukšanos sociālo mediju saturā, un valsts kancelēja arī nav tehnisku vai citu veidu līdzekļu šādu darbību veikšanai. Darbības, kas saistītas ar iespējamām izmaiņām sociālos tīklos sniegtajā informācijā, ir saistītas ar pašu sociālo tīklu politiku šajā jomā. Pie šiem apstākļiem komisija nolēmusi, ka attiecīgais pieprasījums nav uzturams. Paldies.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Nu tā pavisam īsi. Gribētos pasaidīt, vai ne? Lai valsts kancelija atnāk un saka, jā, mums tur ir savu schēmu, kā mēs tur uzraugam jūsu sociālos tīklus, kā mēs skatāmies, ko jūs tur publicējat. Un mums ir varianti, kā mēs tur vienu vai otru jautājumu tur, kā saka, uzraugam vai neuzraugam. Ja? Tas būtu patiešām amizanti, ja atnākt un teikt, ka kaut kas tāds notiek, jo tad tās patiešām būtu šausmas. Bet šis pieprasījums bija par to, ka mēs gribam, lai jūs zinātu, ka mēs zinām, ka šāda uzraudzība notiek ar dažādu organizāciju palīdzību, ar dažādu uzrauku palīdzību. Ja? Pie mums tā arī ir zināmie ja? Rebaltika. Šodien, ar citu, labas ziņas ir. Ja? Rebaltikai netiks vairs piešķirtas naudas no, teiksim, tāda USAID, ja? Arī, kas tagad atklājies, ka tur ir tūkstošiem piešķirtas naudas summas arī tajā skaitā uzraugošajām organizācijām, ja, soctīklu uzraugošajām organizācijām Latvijā, nu, tas vairs nebūs. Kas būs? Nu, redzēsim, kā būs un kas notiek. Tie cilvēki, kas ir aktīvi, sevišķi politiķi, kas ir aktīvi sociālos tīklos un kas pauž valdībai, teiksim, tādu opozicionāru pretēju viedokli, nu, tie ļoti labi zina un saskarās ar šāda veida dažādiem ierobežojumiem. Vienu lietu es gan no saviem novērojumiem, kā valsts kancelei atbild uz pieprasījumiem, gribētu atzīmēt. Bija laiks, kad iepriekšējais valsts kancelejas vadītājs diezgan smīķņāja par pieprasījumiem. Toreiz arī Kariņkungs smīķņāja par pieprasījumiem. Tas bija attiecībā par lidojumiem. Smīķņāja līdz aizsmīķņājās. Jā, nav neviens, ne otrs vairāk. Līdz ar to es gribu teikt, ka šie jautājumi un šī attieksme nepaliek nepamanīta, jā. Un nevajag mums opozīcijai stāstīt, ka mēs kaut ko ne tā esam izlasījuši vai mēs kaut ko ne tā esam sapratuši. Mēs ļoti labi saprotam, ko kurš dara, un lūksim tikai jūs ievērot to mazo šauro robežu starp dezinformāciju un nevēlams vai nepatīkams viedoklis. Paldies un aicināšu šo pieprasījumu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par valdības sankcionēto cenzūru sociālajos tīklos pret citādi domājošiem un konkurējošo politisko organizāciju politiķiem, lai kavētu to viedokļu un ideju izplatību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 atturas nav, pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma negodīgas komerces prakses aizlieguma likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vīdz un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu negodīgas komercprakses aizlieguma likumā. Likumprojektu izstrādājas ekonomikas ministrija un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja pirmajā lasījumā šī gada 28. Janvāra komisijas sēdē. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta un padomjas 2024. Gada 28. Februāra direktīvas 2024/825 prasības, par ko attiecībās patērētāju dalības veicināšanu zaļās pārkārtošanas procesā nodrošina patērētājiem labāku informētību un aizsardzību pret negodīgu komercpraksi, kā arī groza zaļās pārkārtošanas akta prasību izpildi. Likumprojekts paredz papildināt negodīgas komercprakses aizlieguma likumu ar jaunām normām, lai novērstu patērētāju maldināšanu, kā arī negodīgu komercprakstiku, kas saistīta ar nepatiesiem apgalvojumiem un komunikāciju par precēm, ceļu pakalpojumu, digitālā pakalpojuma, digitālā satura vides un sociālajiem raksturlielumiem vai apritīguma aspektiem. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījis likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī saimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 20. februāris.
Citu priekšlikumu nav, atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopāns.
Tātad, kolēģi, ar šiem grozījumiem, kuri nāk no ekonomikas ministrijas, ir plānots atrisināt vienu ļoti senu problēmu, kas skar atbalstu sniegšanu uzņēmumiem. Proti, tā situācija ir tāda, kad ir milzīgi uzņēmumi, kuros ir teiksim, 250 un vairāk darbinieku, un kur apgrozījums sastāv 50 miljonu, un nereti tiem uzņēmumiem viņiem ir meitas kompānijas ārpus Latvijas. Un, lai viņi saņemtu atbalstu, viņiem ir nepieciešams par tām visām meitas kompānijām arī pateikt, ka tur ir viss kārtībā, kad ka tās kompānijas nav nonākušas kaut kādās problēmās. Savādāk viņas, tās kompānijas, tā galvenā kompānija nevar saņemt to atbalstu. Un ko paredz šie grozījumi? Tātad šādā situācijā pat uzņēmums, kas pēc būtības nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu, tomēr atbalstu saņemt nevar, jo formāli nav iesniedzis pilnīgi visus nepieciešamos finanšu pārskatu datus. Un šie komercdarbības atbalsta kontrolas likuma grozījumi paredz, ka ministra kabinetam dod iespēju piešķirt deleģējumu un paredzēt nosacījumus un kārtību, kādā lielā komercsabiedrība apliecina faktu, ka tā neatbilst grūtībās nonākušu uzņēmumu pazīmēm, ja tai objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams saņemt finanšu pārskatu datus. Tātad komisijas vārdā mēs lūdzam steidzamību un lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Vispirms par steidzamību, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzam arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. Februāris un izskatīšana otrajā lasījumā 27. Februārī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma procesā. Otrais lasījums priekšlikumu nav juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Putra.
Jā, kolēģi, esam izskatījuši otrā lasījumā šo likumprojektu. Kā jau sēdes vadītājs teica, priekšlikumu neesam saņēmuši. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma procesā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu vispārējās izglītības likumā otrais lasījums 15 priekšlikumi izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņina Ņenaša.
Tā. Labdien, kolēģi! Tad skatam otrā lasījumā grozījumu vispārējais izglītības likumā. Tad otrajam lasījumam izglītības kultūras zinātnes komisija ir izskatījusi 15 priekšlikumus. Tad pirmais atbildīgas komisijas priekšlikums paredz precizēt pantu nosaukumu. Un tad komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, arī izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, paredz noteikti deleģēja ministru kabinetu noteikti kārtību un nosacījums, kā uzņēma pamata izglītības otrā posma izglītības programmā 7. Klasē un brīvās vietās 8. un 9. Klasē, tad to nodeleģēt ministru kabinetam noteikti šo kārtību. Tad komisijā tas tika atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tad attiecīgi... Trešais atbildīgas komisijas priekšlikums paredz papildināt 39. pantu pirmo daļu, nosakot, kā pamata izglītības certifikātu izdot elektroniskā dokumenta formā. Un ministru kabineta noteikti iestāde, kura to apliecina ar kvalificētu elektronisko zīmogu. Tas attiecās attiecīgi uz pamata izglītības certifikātiem. Un komisija tas tika atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir arī precizē pantu nosākumu, bet arī nosaka deleģē ministru kabinetam savukārt noteikti kārtību un nosacījums, kādā valsts ģimnāzijās uzņem izglītojumas vispārējās vidējas izglītības programmas. Tātad 10. Klasē un brīvajās vietās 11. un 12. Klasē. Tātad komisija tiek atbalstīta, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 8, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Tad
piektais
arī ir atbildīgas komisijas izstrādātais priekšlikums. Paredz arī papildināt līdzīgi kā ar pamatizglītības certifikātiem, tad arī ar vispārējais vidējas izglītības certifikāti būs elektroniskā dokumenta formā ar kvalificētu elektronisko zīmogu. Komisija tika atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāras sekretāras amatnieces kundzes priekšlikums paredz papildināt 50. Panta pirmo daļu, nosakot, ka izglītības iestāde izteno speciālas izglītības programmu, arī izstrādājot katram izglītojumam individuālu izglītības programmas apguves plānu. Tātad komisija priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi priekšlikums numurs 7 paredz arī iepriekš jau minēto kartību un tad arī papildināts ar to, ka turklāt individuāla izglītības programmas apguves plāna paraugs ir ietverts valsts izglītības standartā. Komisija tika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgas komisijas priekšlikums ir... Astotais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāras sekretāras amatnieces priekšlikums komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgas komisijas priekšlikums ir redakcionāls, tātad komisija priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Savukārt desmitais izglītības zinātnes ministrijas parlamentāras sekretāras amatnieces priekšlikums papildina pārējais noteikumus, paredzot, ka šie nosacījumi, kurus jau iepriekš tika apstiprināti par individuālu izglītības programmas apguves plānu, tad stājās spēkā šī gada 1. septembri. Un izglītības iestādes, kuras līdz 25. gada 31. augustam ir uzsākušas iztenot speciālas izglītības programmu izglītojumiem ar somatiskām saslimšanām, ir tiesīgs minēt izglītības programmu iztenot neilgāk kā līdz 2026. gada 31. augustam. Vienlaikus regulējums, kas paredz, ka izglītojumi ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojumi ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, vispārējais izglītības iestāde var uzņemt tikai attiecīgajās speciālās izglītības programmas. Tas stājās spēkā šī gada 1. septembrī. Komisija priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgas komisijas redakcionālais priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. Ir atbildīgas komisijas priekšlikums, kas savukārt iepriekš jau minētas normas, deleģējot ministru kabinetam, tur uz priekšu, tad nākotnē ministru kabineta būs tas, kas nosaka tos noteikumus kārtību, kā tiek uzņemt izglītojumie 7. Klasē un tālāk, tad šobrīd tad ir paredzēt papildināt pārējais noteikumus, kur tad kolēģi varēs izlasīt visus tos nosacījumus. Komisijā šis tika izdiskutēts, komisija veidots priekšlikums līdz ar to atbalstīts un aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 8, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
13. Ir arī komisijas priekšlikums veidots, kas paredz papildināt pārējais noteikums, attiecīgi saglabājot nākamajā mācību gadā savādāk kārtību bez deleģiem ministru kabineta, jau likuma atrunāto kārtību, līdz ar to komisija priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 8, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Tad 14. ir arī komisijas veidots priekšlikums, kas jau ir arī par pārējais noteikumiem uz attiecīgi nākamo mācību gadu. Par 10. klasi situācijas, ja nav kārtojuši centralizētas eksāmenus un pārējos, teiksim, izņēmumu gadījumos. Tad komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā un aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 9, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Un arī 15. atbildīgas komisijas priekšlikums ir par pārējais noteikumiem. Līdz ar to komisijā tas tika izstrādāts un arī atbalstīts un aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tad izskatīt visi priekšlikumi, aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
5 darba dienas, tad 13. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts par Spānijas karalistes aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju un Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Ungārijas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcelības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Ungārijas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcelības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālām attiecībām. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Paldies, cienītā priekšsādātāja. Mans ziņojums būs daudz īsāks nekā likumprojekta nosaukums. Lūk, atvainojas ārlietu komisija izskatīja minēto likumprojektu, kas paredz, ka NATO stratkom centram Latvijā pievienojas Spānija. Faktiski tas nozīmē, ka Spānija deleģē savu ekspertu un veic ikgadējās iemaksas. Komisija likumprojektu ir izskatījusi un aicina Saeimu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par manis jau minēto likumprojektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Manis pieminēto. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 11. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts par padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kirgīzu Republiku no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. 2024. gada 25. jūnijā Briselē tika parakstīts padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgums ar Eiropas Savienību un tās dalību valsts no vienas puses un Kirgīzes Republiku no otrās puses. Likumprojekts izstrādāts, lai saskaņā ar likumprojektu par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 9. pantu apstiprinātu padziļinātās partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kirgīzes Republiku no otrās puses turpmāk nolīgums. Nolīgums sekmēs Kirgīzes Republikas attiecības ar Eiropas Savienību, ievērojot pušu vēlmi atjaunot šīs attiecības, lai atspogļot jaunu politisku un ekonomisku realitāti un savas partnerības attīstību. Komisija minēto likumprojektu apspried un pirmajām lasījumā atbalstīja savā 2025. gada 29. janvāra sēdē. Priešlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 5 dienas, jeb 11. februārs.
Tātad vispirms mums jābalso par pirmo lasījumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienības un tās dalību valstīm no vienas puses un Kirgīzes Republiku no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 71 pret 9 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts un priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir
11.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Dominikānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi, pirmais lasījums, ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa.
Likumprojekts sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu Latvijas Republikas valdības un Dominikānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi, turmāk nolīgums, kurš līdz šim brīdim nepastāv. Nolīgums notiks Latvijas Republikas un Dominikānas Republikas aviokompāniju tiesības, regulāru gaisu pārvedājumu, uzsākšanu nosacījums un darbības noteikums, kādi būs jāievēro abu valstu aviokompānijām, veicinot regulāru pasanžieru un kravu gaisa pārvedājumu starp Latviju un Dominikānu. Nolīgums paredzēs arī nodokļu un nodevu piemērošanu, appusēju lisenžu un certifikātu atzīšanu, strīdu izšķiršanu un citus ar regulāras gaisa satiksmes veikšanas saistīts jautājums. Komisija minēto likumprojektu apspried un pirmajā lasījumam atbalstīja savā 2025. gada 29. janvāra sēdē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Dominikānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam ir 5 dienas, jeb 11. februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi!
Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvo māju privatizāciju, otrais lasījums, 17 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godētie deputāti, grozījumie likuma par valsts un pašvaldības dzīvo māju privatizāciju, likumprojekts otrajam lasījumam un likums viens no pakete, kur ir jumta likums par valstu un pašvaldību dzīvo mājas privatizāciju pabeigšanu. Uzreiz pateikšu 17 priekšlikumi, 6 no viņiem ir no tieslietu ministrijas, kas nav atbalstīti, tāpēc komisija izvēlas piedāvāto struktūru terminoloģiju, kas ir saskaņota no ekonomikas ministrijas un tieslietu ministrijas. Arī starpība starp pirmo un otro lasību mums ir gads, un par šo gadu tiešām meklējam kompromisu vairākas darba grupas sēdēs starp juridiskas birojas redzējumu un galvenais ekonomikas ministriju. Šobrīd tas kompromis ir atrast. Un tad pirmais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums, lūdzu atbalstīt, komisija atbalstē.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, tas ir normas saskaņošana ar privatizācijas pabeigšanas likumu, tad juridiska biroja priekšlikums atbalstīts, lūdzu atbalstīt. Trešais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums atbalstīts, no komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, tieslietu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts no komisijas.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums arī no tieslietu ministrijas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, tieslietu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums arī no tieslietu ministras nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums no juridiska biroja komisija atbalstē lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Desmitais arī juridiskais birojas daļa atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 11. 11. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums. Lūdzu.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums, tieslietu ministras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 14. Priekšlikums no tieslietu ministras ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
15. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums no komisijas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 17. Priekšlikums no komisijas valsts pārvaldes ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā pieņemšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
14. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies par atbalstu.
Paldies. Un turpinām ar sadaļu lēmumu projektu izskatīšanu. Darba kārtībā ir aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtais lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam imigrācijas likums otrajam lasījumam līdz 2025. Gada 6. Maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. un darba kārtība aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums otrajam lasījumam līdz 2025. gada 6. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, paldies visiem par darbu. Mēs esam izskatījuši visus šī gada 6. februāra darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Jā, kolēģi, vienu mirklīti vēl nolasīšu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Pirms dodu vārdu saimes sekretāra biedram deputātu Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Viktorijas Pleškāns, Kristapa Kristapānu, Mārci Jencīši jautājums veselības ministram, Hosamam Abū Mērī, par grozījumiem ministru kabineta 2000. Gada 26. Septembra noteikumos 330. Vakcinācijas saprot, ka viss grib uz mājām, mazlietiņ, tūlīt arī tiksiet. Vakcinācijas noteikumi saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierinā. Deputātu Lindas Liepiņas, Aināra Šlesera, Ilze Stobovas, Edmunda Ziltiņa un Kristapa Kristapāna jautājums satiksmes ministram Kasparam Briškenam par Air Baltic mantas ieķīlāšanu Trasta pakalpojumu kompānija US Bank Trusted Limited saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildus jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 6. februārī 2017. nenotiks. Un tagad vārds saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi 15 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Gundars Daudze, Mārtiņš Fels, Ilze Indriksone, Jūris Jakovīns, Jefimijs Klimentjevs, Agnese Krasta, Agnese ir, Andris Kulbergs, Nauris Puntuls, Zanes Kuņa Rubene, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Jūris Viļums, Jānis Vucāns, Edmunds Ziltiņš. Edmunds Ziltiņš. Edmunds Ziltiņš. Labdien. Paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludinu par slēgtu.